Nýjundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður.
Virðulegur forseti. Ég sit í velferðarnefnd með háttvirtum þingmanni þannig að ég kannast nú við ýmsar af þeim áhyggjum sem hér koma fram og ég held að sé alveg eðlilegt að fólk hafi sterkar skoðanir á máli þar sem að eimir enn eftir af fötlunar og kvenfordómum 8. áratugarins. Þær breytingar sem að eru stignar með þessu frumvarpi eru í framfara átt en eru engin útvíkkun þvert að það sem að þingmaðurinn segir. Eins og fram hefur komið þá leyfa gildandi lög eins og þetta frumvarp fóstureyðingu upp að 22. viku. Hins vegar áttaði ég mikið á því hvers vegna þingmaðurinn leggur til þrengingu í breytingatillögu sinni. Af því að gildandi lög leyfa konu að velja fóstureyðingu upp að 16. viku en hér er troðin 12. viku. Þingmaðurinn nefndi 16. viku í ræðu sinni og andsvari en ef að frumvarpið er það lögum með breytingatillögu hans samþykktri það er hvergi minnst á 16 vikur í þessu lögum. Á hverju byggir þingmaðurinn það að hér sé verið að standa vörðum gildandi lög?